Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu 15. jun. Nema otvaranja novog klastera, jer Srbija nije uvela sankcije Rusiji, izjavila ministarka za evropske integracije. MUP saopštio da nema elemenata krivičnog dela u novom napadu na Pride infocentar u Beogradu. Evropski sud presudio da ruski zakon o stranim agentima krši ljudska prava. Samo 10% traženog oružja sa zapada stiglo u Ukrajinu, kaže zvaničnik odbrane. Vreme je danas pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta je usvojio izveštaj u kome se prvi put poručuje da konačni sporazum između Srbije i Kosova treba biti zasnovan na međusobnom priznanju. Šta o tome misli Vladimir Bilčik, stalni izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu?
They have the majorities of the MEPs in
Većina vlada priznaje Kosovo i imaju većinu poslanika u Evropskom parlamentu i bila je politička odluka političke većine da ovo bude u tekstu.
Yes, the mutual recognition issue is in the text.
Institucije Crne Gore ne žele zvanično da objave imena ruskih državljana kojima je zamrznuta imovina u Crnoj Gori. Direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac.
Zbog čega se vlada Crne Gore odlučila upravo na njih, da li ih ima još u Crnoj Gori, da li je ovo kompletna istraga koju je uradilo ministarstvo unutrašnjih poslova, da li se neki od tih ljudi nalazi u Crnoj Gori.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović izjavila je juče za RTS da klaster 3, iako je spreman, neće biti otvoren u junu u Briselu, jer Srbija nije uvela sankcije Rusiji. Klaster 3, čije otvaranje Srbije očekuje u evrointegracijama, obuhvata između ostalog informacijono društvo i medije, poreski sistem, ekonomske i monetarne politike. Joksimović je ocenila da je rat u Ukrajini najveći izazov Evrope od pada Berlinskog zida, jer je u pitanju sukob u kome je jedna strana nuklearna sila. Kako je objasnila, sankcije su za Srbiju izazovne. Mislim da smo o tome više puta govorili i da naši građani to potpuno razumeju, istakla Joksimović. Srbija, iako je glasala za nekoliko rezolucija UN, u kojima se osuđuje invazija Rusije na Ukrajinu, odbija da uvede sankcije Moskvi, uprkos pozivima zapadnih zvaničnika. Srbija održava tradicionalno bliske odnose sa Rusijom, znači u podršku računa kada je reč o statusu Kosova. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta od Srbije je zatražio da se hitno uskladi sa odlukama Evropske unije protiv Rusije i, kako iz Brisela javlja Đeraćina Tuhina, međusobno priznanje sa Kosovom. U danas usvojenom izveštaju upozorava se i na poseban napredak u vladavini prava.
Evropski parlament je poručio da konačni sporazum između Srbije i Kosova treba biti, kako se kaže, zasnovan na međusobnom priznanju. Ova ocena je uvedena prilikom glasanja amandmana u konačnom izveštaju o Srbiji u Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta. Uvrštavanjem ove fraze obeležava se prvi put da jedna evropska institucija spominje međusobno priznanje u zvaničnom dokumentu. Vladimir Bilčik, autor rezolucije koja je glasao protiv pomenutog amandmana, je rekao da nije zadovoljan što je u tekstu uvrštena ova fraza.
They have the majorities of the MEPs in
Većina vlada priznaje Kosovo i imaju većinu poslanika u Evropskom parlamentu i bila je politička odluka političke većine da ovo bude u tekstu.
Yes, the mutual recognition issue is in the text.
Pitanje međusobnog priznanja je u tekstu, ali priznanje nije u rukama parlamenta i to je ono što srpska javnost treba da razume, poručio je Bilčik na kraju glasanja. On je ponovio da je pitanje priznanja Kosova isključivi prerogativ i pravo vlada država članica Evropske unije, te da u ovom trenutku ne vidi pomake ka mogućem priznanju. S tim u vezi je potvrdio da je u kontaktu sa svojom vladom u Slovačkoj, te je izneo uverenje da pitanje priznanja nije tema u Bratislavi. Osim odnosa sa Kosovom i vladavine prava u zemlji, izglasani izveštaj obuhvata i usklađivanje sa politikama sankcija protiv Rusije kao kriterijum za ukupan napredak Srbije u pristupnom procesu. Novoizabrane vlasti u Beogradu se pozivaju da pokažu stvarnu posvećenost vrednostima Evropske unije i da se usklade sa odlukama i poziciji u spoljnoj bezbednosnoj politici, uključujući sankcije Rusiji. Stalni izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik je izjavio da je njegova želja da posle izbora u aprilu i ruskog agresorskog rata partneri u Srbiji shvate koliko je potrebno da hitno napreduju na svom evropskom putu. On je dodao da izveštaj odražava političku realnost u Srbiji sa posebnim fokusom na važnost tekućih reformi i usklađivanja sa evropskim politikama. Za ovaj izveštaj je glasalo 50 članova spoljnopolitičkog komiteta, protiv je bilo 5, a 3 uzdržanih. O izglasanom izveštaju u julu će se raspravljati na plenarnoj sednici, nakon čega će dobiti formu rezolucije Evropskog parlamenta. Inače, rezolucije nisu pravno obavezujuće za države članice Evropske unije. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ko je Andrij Naumov? Bivši visoki zvaničnik Ukrajinske službe bezbednosti uhapšen je 7. juna u pokušaju izlaska iz Srbije na granici sa Severnom Makedonijom. Policija je u automobilu u kojem je bio sa nemačkim državljaninom pronašla više od 600.000 evra i oko 125.000 dolara u kešu i 2 smaragda. Terete se da su novac i drago kamenje, za koje se sumnja da potiču iz kriminalnih delatnosti, nameravali da prenesu preko graničnog prelaza i iznesu iz Srbije, saopštila je policija. Nadležni su o identitetu uhapšenih ćutali skoro nedelju dana, a mediji su spekulisali. Da je reč o bivšem ukrajinskom obaveštajcu, za Radio Slobodna Evropa potvrdio je 14. juna predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Mislite na gospodina Naumova?
Tako je.
Imam informaciju.
Da li je, gde se sada nalazi i da li je pokrenut proces ekstradicije u Ukrajini? Pošto sam tamo...
Imam informacije, hvala vam i srećan rad vam želim.
Nadležne institucije u Srbiji, ali i ambasada Ukrajine u Beogradu ne odgovaraju na pitanja o hapšenju nekada jednog od prvih ljudi Ukrajinske službe bezbednosti. Andrij Naumov je tu zemlju, prema saznanjima ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, napustio nekoliko sati uoči ruske invazije 24. februara, a u Ukrajini je optužen za veleizdaju. Predsjednik Volodimir Zelenski mu je u aprilu oduzeo činove.
Nemam vremena da se bavim izdajnicima, ali postepeno će svi biti kažnjeni.
Bivši obaveštajac je, dok je još radio za službu, bio tema novinarskih istraga o korupciji, švercu novca i drugih vrednosti u inostranstvo. Novinari ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa su krajem 2020. otkrili njegove elitne nekretnine, koje su nespojive sa primanjima državnog službenika. Ukrajinski mediji spekulišu da Naumov raspolaže poverljivim bezbednosnim informacijama koje bi mogao da podeli sa srpskim vlastima u zamenu za blažu kaznu ili izbjegavanje zatvora. Više o ovome čitajte na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je juče da u slučaju novog napada na Pride Info centar u Beogradu nema elemenata krivičnog dela. Kako stoji u saopštenju, policija je odmah po prijavi u noći između 6. i 7. juna izašla na teren i obavila razgovor sa osobom koja je prijavila događaj i konsultovala nadležno tužilaštvo, koje se izjasnilo da u ovom slučaju nema elemenata krivičnog dela. Ovo saopštenje usledilo je nakon što je 14. juna zaštitnik građana Zoran Pašalić saopštio da je pokrenuo postupak ocene zakonitosti i pravilnosti rada policije u Beogradu povodom ovog slučaja. Kako je 7. juna navedeno na Instagram stranici nevladine organizacije Beograd Pride, izlog prostorija bio je oblepljen neonacističkim nalepnicama grupe Belgrader Jugend. Podsećamo da je ovo 14. napad na Pride Info centar i da do sada niko od počinilaca nije kažnjen. Policija je samo jednom prilikom privela nasilnike koji su vandalizovali naše prostorije, ali i u tom slučaju kazna je izostala, istakli su iz Beograd Pride-a. Oni su naglasili da napad na Pride Info centar dolazi u momentu kada se Beograd priprema za organizaciju evropske manifestacije Euro Pride 2022. koji će se održati od 12. do 18. septembra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski sud za ljudska prava presudio je da ruski zakon o stranim agentima krši prava grupa i pojedinaca označenih kao strani agenti i naložio Rusiji da ih obešteti. Ruski zakon o stranim agentima usvojen je 2012. godine i od tada je više puta modifikovan kako bi uključio neprofitne organizacije, medijske kuće, novinare i aktiviste. Korišćen je za označavanje organizacije i pojedinaca za koje smatra da se bave političkim aktivnostima koristeći stranu finansijsku podršku. Od njih se zahtevalo da označe svoje publikacije i zakon ih podvrgava skupom i opterećućem režimu prijavljivanja prihoda i potrošnje. Tužbu su podnele grupe koje se bave pitanjima civilnog društva, ljudskim pravima, zaštitom životne sredine, kulturnom baštinom, obrazovanjem i migracijama. Oni su naveli da im je ograničena sloboda izražavanja, okupljanja i udruživanja koje su zagarantovane Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, kao i da su diskriminisani zbog političkih stavova. Sud je utvrdio da je klasifikacija organizacija koje se bave takozvanom političkom aktivnošću i primaju strana finansijska sredstva bila zasnovana na preširokom i nepredvidivom tumačenju tih pojmova i da je to izazvalo neizvesnost među nevladinim organizacijama. Sud je naložio Rusiji da podnosiocima predstavke isplati oko 1 milion evra odštete, kao i 119.000 evra za troškove i izdatke. Portparol Kremlja Dmitri Peskov odbio je da komentariše presudu jer je parlament ukinuo jurisdikciju Evropskog suda za ljudska prava u Rusiji prošle sedmice. Ukrajina je dobila samo 10% oružja koje je zatražila od Zapada za pomoć u borbi protiv ruske invazije, rekla juče zamjenica ministra odbrane te zemlje Ana Malijar. Zapadne zemlje obećale su da će poslati sofisticirano oružje, uključujući napredne rakete, ali njihovo postavljanje zahteva vreme. Malijar je rekla da treba da postoji jasan vremenski okvir za isporuke, jer svaki dan, kako je navela, dolazi do kašnjenja, a govorimo o životima ukrajinskih vojnika i civila.
slobodnaevropa.org.
Poletanje i sletanje aviona na aerodromima u Švajcarskoj obustavljena su danas zbog tehničkih problema u kontroli saobraćaja, saopštila agencija Skyguard. Agencija koja pruža uslugu navigacije navodi da se tehnički kvar dogodio ujutru i da je vazdušni prostor Švajcarske zatvoren iz bezbednosnih razloga. Ženevski aerodrom objavio je na Twitteru da saobraćaj neće biti nastavljen pre 11 časova.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Velika Britanija je 13. juna najavila planove da poništi deo sporazuma koji je potpisala pre 3 godine s Evropskom unijom o trgovinskim pravilima sa Severnom Irskom posle Brexita, rizikujući sukob s Briselom, razdor sa Irskom i tenzije sa Sjedinjenim Državama, pišu svetski mediji. Vlada Borisa Johnsona objavila je planove o poništavanju delova sporazuma koji je dogovorila s Evropskom unijom 2019. nastojeći da promeni protokol o Severnoj Irskoj kako bi se olakšao protok robe iz Velike Britanije u Severnu Irsku, ističe BBC. Za izmene koje su navedene u nacrtu zakona o protokolu Severne Irske, o kojem će raspravljati i glasati parlament, vlada tvrdi da su neophodne da bi se zaštitili suštinski interesi Velike Britanije, kao što su održavanje mira u Severnoj Irskoj i očuvanje ekonomskih i društvenih veza između Severne Irske i Velike Britanije. Protokol je deo sporazuma o Brexitu koji je zadržao Severnu Irsku na jedinstvenom tržištu robe Evropske unije i koji sprečava čvrstu granicu sa Republikom Irskom. Međutim, vlada u Londonu kaže da protokol trenutno stoji kao barijera za formiranje nove izvršne vlasti u Severnoj Irskoj. Tri stranke u Severnoj Irskoj, Sinn Féin, Alijansa i SDLP, smatraju da je protokol neophodan za ublažavanje efekata Brexita u Severnoj Irskoj, dok se protokolu protivi Demokratska unionistička partija, koja je osvojila drugo mesto po broju poslanika na nedavnim izborima za Skupštinu Severne Irske. Evropska unija bi mogla da pokrene sudski postupak protiv Britanije zbog kršenja uslova sporazuma o Brexitu nakon što je Johnson predstavio zakon kojim se jednostrano ograničava uticaj Brisela u Severnoj Irskoj, piše Times. Ako britanski parlament usvoji zakon, ministri bi mogli da uvedu izmene u 4 oblasti protokola koje pokrivaju carine i provere bezbednosti hrane, primenu propisa Evropske unije, izmene PDV-a i ulogu Evropskog suda pravde. Brisel će, naglašava Times, verovatno odmah obustaviti saradnju s Britanijom po svim spornim bilateralnim pitanjima, od ribarstva do finansijskih usluga i zaustaviti britansko učešće u programu naučne saradnje Horizon. Kontroverzni nacrt zakona izazvao je negodovanje evropskih diplomata, irskih poslanika, ali i članova Johnsonove konzervativne partije koji smatraju da bi jednostrani preokret mogao da izazove trgovinski rat sa Evropskom unijom, ukazuje Washington Post. Britanska vlada također se plaši reakcije Bele kući i Kongresa, ocenjuje List, i naglašava da su američki političari više puta upozoravali Johnsona da ne čini ništa što bi moglo da potkopa mir u Severnoj Irskoj. Predsjednica predstavničkog doma Nancy Pelosi zapretila je da nikada neće biti trgovinskog sporazuma sa SAD ako britanski premijer poremeti status quo. Prema oceni Washington Posta, iako se promene u protokolu tiču detalja o trgovini i papirologiji, na dubljem nivou reč je o budućnosti Ujedinjenog Kraljevstva i da li će Severna Irska ostati njen deo ili će težiti nezavisnosti, kao što Škotska to najavljuje.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Podsećamo na najvažnije vesti za sredu 15. jun. Nema otvaranja novog klastera jer Srbija nije uvela sankcije Rusiji, izjavila ministarka za evropske integracije. MUP saopštio da nema elemenata krivičnog dela u novom napadu na Pride Info centar u Beogradu. Evropski sud presudio da ruski zakon o stranim agentima krši ljudska prava. Samo 10% traženog oružja sa zapada stiglo u Ukrajinu, kaže zvaničnik odbrane. Vreme je danas pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Priča iz regiona. Institucije Crne Gore ne žele zvanično da objave imena ruskih državljana kojima je zamrznuta imovina u Crnoj Gori. Neformalno je odgovoreno za Radio Slobodna Evropa da nije u njihovoj nadležnosti da saopštavaju te podatke. 10. juna su zamrznute 44 nekretnine u Crnoj Gori koje pripadaju ruskim državljanima, Srđan Janković.
Pohvaljujući odluku vlade Crne Gore o uvođenju sankcija zbog agresije Rusije na Ukrajinu, direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je Ministarstvo unutrašnjih poslova trebalo da izađe u javnost sa kompletnom informacijom o zamrznutim nekretninama ruskih državljana, a ne samo sa njenim dijelovima.
Ono što je ovdje takođe jako, jako veliko pitanje jeste ko su zapravo ti ljudi, zbog čega se vlada Crne Gore odlučila upravo na njih, da li ih ima još u Crnoj Gori, da li je ovo kompletna istraga koju je uradilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, da li se neki od tih ljudi nalazi u Crnoj Gori, da li ti ljudi imaju kompanije, vidjeli smo da ovo zamrzavanje imovine se odnosilo samo na nekretnine.
Državne institucije Crne Gore ne žele zvanično da objave imena ruskih državljana kojima je zamrznuta imovina u Crnoj Gori, pod obrazloženjem da nisu nadležni da daju takve informacije na upućena pitanja da otkriju identitet ruskih državljana. Iz svih državnih institucija je neformalno odgovoreno Radiju Slobodna Evropa da nije u njihovoj nadležnosti da saopštavaju te podatke. Ipak, podgoričke vijesti su objavile 47 imena ruskih državljana za koje tvrde da su pod udarom međunarodnih sankcija zbog čega im je privremeno onemogućeno korišćenje imovine na teritoriji Crne Gore. Vlasti nisu potvrdile da je ta informacija tačna. Najmanje 10 imena sa objavljenog spiska su identična imenima poslanika u Državnoj dumi Rusije ili visoko rangiranim političarima. Svi oni imaju nekretnine u Budvi, Bečićima, Herceg Novom i Žabljaku, navedeno je u informaciji. Dejan Milovac pretpostavlja da su imena ruskih državljana kojima je zamrznuta imovina stigla iz Evropske unije. On ukazuje da civilni sektor postavlja pitanje koji su naredni koraci Crne Gore, odnosno šta tačno znači zamrzavanje imovine, osim što je stavljen jedan štrik na ispunjavanje međunarodne obaveze.
Poštovanje te međunarodne obaveze Crne Gore kada su upitane međunarodne sankcije ne može se zaustaviti, znači samo na tome da se odradila najjednostavnija moguća ova istraga, da se zaplijene one nekretnine koje su, odnosno zamrznute nekretnine koje su registrirane direktno na ime tih lica, već bi neka proširena istraga mogla da otkrije zapravo i porijeklo tog novca koji na taj način došao od Crne Gore.
Iz Uprave za katastar i državnu imovinu je saopšteno za Radio Slobodna Evropa da je postupila u skladu sa odlukama o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije, a koje se odnosi na zamrzavanje imovine određenih lica. Vlada Crne Gore je 8. aprila formalno usvojila sankcije Rusiji zbog vojne agresije na Ukrajinu, koje podrazumijevaju zamrzavanje imovine i ekonomskih resursa dijelu ruskih državljana i kompanija u Crnoj Gori, te se odnose na zabranu rada ruskim provladinim medijima te zatvaranje vazdušnog prostora Crne Gore za ruske avione. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Hrvatsko ministarstvo kulture otkupilo je od ukrajinskih izdavača knjiga na ukrajinskom za preko 200 narodnih biblioteka u Hrvatskoj. U Zagrebu je predstavljen i upravo objavljen hrvatsko-ukrajinski rečnik, pripremio je Nizebić.
20.000 izbjeglica iz Ukrajine koji se sada nalaze u Hrvatskoj i koji žive u svim dijelovima zemlje moći će u buduće u mreži narodnih knjižnica posuđivati knjige na materinjem jeziku. Hrvatsko ministarstvo kulture otkupilo od ukrajinskih izdavača knjige za hrvatske knjižnice. izvijestila je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek na predstavljanju projekta u Zagrebu.
Ovu akciju koju smo nekako zajednički osmislili i relativno brzo dogovorili, preporučila sam i drugim kolegama u europskim državama da na sličan način nabavljaju knjige. To je u prvom redu važno za izbjeglice, za ljude koji ovdje borave, ali to je izravno pomoć ukrajinskim izdavačima kojima je sigurno sada, kao i svima koji djeluju u Ukrajini, posebno teško. U ovoj prvoj rundi osigurali smo kutije knjiga za preko 200 knjižnica.
Kako je izvijestila ravnateljica knjižnica grada Zagreba Višnja Cej, prve povratne informacije s terena kažu kako su knjižnice pozdravile ovu donaciju i da traže još komplete za učenje hrvatskog jezika, literaturu za djecu, slikovnice, bajke, lijepu književnost, sve to po mogućnosti dvojezično.
Mi danas u Trinjaca imamo zaista u svakom gradu, mjestu, najmanjem selu. Kad sam pomislila zašto slati paketu jednu tako malu knjižnicu, onda mi se javila knjižničarka i rekla: hvala vam, mi ovdje imamo u blizini prihvatilište sa 70 mama i male djece. Nama je nužno potrebna ovakva literatura.
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja predstavljen je i hrvatsko-ukrajinski rječnik, troje ukrajinskih autora, koji je upravo objavljen u Ukrajini. Njegovi autori su Ljudmila Vasiljeva, Olga Tkačuk i Volodimir Čumak. A Ljudmila Vasiljeva, koja je sada gostujuća profesorica na Sveučilištu u Osijeku, na predstavljanju knjige opisala je kako je s profesorom Čumakom dogovorila da krenu u finalnu redakturu teksta. I onda je 24. veljače krenuo rat.
Zovem ga i govorim: pa rat je počeo, valjda nećemo raditi. Gospodin Čumak mi kaže: pa kako nećemo? Pa mi ne znamo pucati, ali mi znamo raditi rječnike. Onda radimo. Znate, na početku ja sam sva drhtala, rat je počeo. A za 4 sata ovog rada, kao da je sve prošlo. I onda ja sam pomislila: evo, trebam raditi što više.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U decembru prošle godine, nakon 15 godina planiranja, Kinezi su počeli da grade 3 hidroelektrane na reci Bistrici na istoku BiH. Uprkos svečanom polaganju kamena temeljca, na lokaciji se obavljaju samo pripremni radovi jer svih potrebnih dozvola nema. Goran Katić.
Kinezi grade hidroelektrane na Bistrici, rijeci nedaleko od Foče na istoku Bosne i Hercegovine, ali projekat još nema sve potrebne dozvole. AVIC, kineska nacionalna aerotehnološka korporacija za međunarodni inženjering, zvanično je započela izgradnju hidroelektrana Bistrica 1, 2 i 3 krajem prošle godine, u prisustvu predstavnika kineske ambasade u BiH i entitetskih vlasti. Ipak trenutno se na lokaciji vrše samo pripremni radovi, jer nema studije uticaja na životnu sredinu, a samim tim ni ekološke dozvole, koja je potrebna za sve projekte koji bi mogli imati negativan uticaj na životnu sredinu. Cijeli projekat je vrijedan 102 miliona evra, a dio novca za izgradnju je obezbijeđen tek 14. aprila, kada se Elektroprivreda Republike Srpske zadužila kod Unikredit banke iz Banja Luke, od kojih je dobila 15 miliona evra kredita. Vršila su dužnosti direktora hidroelektrana Bistrica, nosioca koncesije. Dejan Pavlović za Radio Slobodna Evropa kaže da su građevinske dozvole od prije 13 godina dobijene za pripremne radove i dalje važeće.
Navodi da nemamo sve potrebne dozvole, nisu osnovani građevinska dozvola za sve lokacije koje smo dobili 2009. još uvijek važeća, jer smo tada prijavili građevinske radove, uradili pristupne puteve, neke vrste geodetskih snimanja i terenskih poslova.
On navodi da se trenutno u kanjonu Bistrice obavljaju samo pripremni radovi, izrađuju se pristupni putevi, krči se rastinje i ravna teren. U Banjalučkom centru za životnu sredinu tvrde da su građani na posljednjoj javnoj raspravi u Foči u aprilu, kada je na uvidu bio nacrt studije uticaja na životnu sredinu, poručili da su protiv hidroelektrana. Jelena Ivanić iz centra ističe da su se trenutnim dozvolama mogući samo pripremni radovi.
Dali smo svoje komentare na studiju uticaja, taj nacrt studije koji je bio dostavljen javnosti na komentarisanje je itekako sporan, veoma nekvalitetno urađen. Pun definicija bez konkretnih podataka i konkretnih mjera, u stvari da se nešto zaštiti ili da se nešto ne uništi.
Boris Mrkela iz međunarodne organizacije Just Finance International, koja prati kineske investicije u inostranstvu, ocjenjuje da uprkos tome što ovom projektu nedostaju relevantne ekološke i građevinske dozvole, to nije obeshrabrilo AVIC.
Prema našim istraživanjima, jedna konstanta kod svih kineskih investitora na Zapadnom Balkanu jeste njihova spremnost da počnu posao na projektima kojima nedostaju razne značajne dozvole. Iako su zapadne finansijske institucije zainteresovane za finansiranje projekata koji koriste obnovljivu energiju u BiH, zabrinjavajuće je da Kina sve pokušava finansirati putem svojih banaka, često sa malo do nimalo dodatnih obaveza.
Kinezi su do sada najviše ulagali u termoelektrane u BiH. Termoelektrana Stanari u istoimenoj opštini na sjeveru BiH u Pogori je puštena 2016. godine, a u nju je investirano oko 420 miliona evra. Planirana su ulaganja u blok 7 termoelektrane Tuzla i termoelektranu Ugljevik 3, ali je sve trenutno neizvjesno nakon što je kineski predsjednik Xi Jinping najavio prestanak izgradnje termoelektrana na ugalj u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Poslanici Skupštine Kosova su juče u načelu izglasali nacrt zakona o minimalnoj zaradi, čime se otvara put za povećanje minimalnih plata na 250 evra neto. Međutim, protiv ovog zakona su bile opozicione Demokratska partija Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, jer ne uključuje povećanje penzija za veterane bivše oslobodiločke vojske Kosova. Prilog Sandre Cvetković.
Zbog zakona o minimalnoj zaradi je aktualizovano i pitanje lažnih veterana. Veruje se da je od oko 53.000 ratnih veterana njih 20.000 lažno, a sudski postupak u tom slučaju je aprila ove godine vraćen na početak. Portparol vlade Kosova, Prparim Kruezio, objašnjava da do 2017. godine penzija veterana nije smela biti manja od minimalne zarade, ali da je te godine izmenjen zakon o ratnim veteranima, te da to pravilo više ne važi. A ministar rada, financija, transfera na Kosovu, Hekonan Muratije, izveštavajući pred Skupštinskom komisijom za zdravstvo i socijalno staranje, 7. juna rekao kako zemlja ne izdvaja malo za veterane, već da neki uzimaju ono što im ne pripada. Prema zvaničnim podacima vlade Kosova, status ratnog veterana ima 53.188 osoba, a prema podacima Kosovske agencije za statistiku njih 37.006 koristi boračku penziju. Apelacioni sud je 26. aprila 2020. vratio na ponovno suđenje predmet veterani, a početkom juna je za glavnog sudiju imenovan Gazmen Bahtiri. Do te odluke apelacionog suda je došlo nakon što je Osnovni sud u Prištini januara prošle godine oslobodio optužene za zloupotrebu službenog položaja zbog dodavanja imena na spisak veterana oslobodiločke vojske Kosova. U ovom slučaju to znači da je lista boraca priznata kao i njihovo pravo na status veterana. Ehad Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu smatra da lista lažnih veterana ne može biti pročišćena dok se ne okonča sudski proces u tom slučaju. Da je eventualno bilo osuđujuće presude i da smo onda imali pravosnažnu presudu u tom slučaju, onda bi se celi proces vratio na početak, navodi Miftaraj. A Artun Demhasaj iz nevladine organizacije Ćohu, koja se bavi demokratijom i antikorupcijom, kaže da se spiskovi lažnih veterana ne mogu pročistiti u ovom trenutku, jer tako nešto ne dozvoljava ni zakon o ratnim veteranima. Ukoliko vlada želi da krene u novi proces, onda bi trebalo da se donese novi zakon ili da se promeni trenutni zakon i da se ponovo pokrene proces revizije. Ko bi to trebao da radi? Obično to rade isti ljudi, jer niko ne može da proveri da li je neko bio pripadnik oslobodiločke vojske Kosova ukoliko ta provera ne ide preko njihovih komandanata, navodi Demhasaj, i dodaje da bi taj proces trebao da se prepusti pravosudnim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Podsjećamo na najvažnije vesti za sredu 15. jun. Nema otvaranja novog klastera jer Srbija nije uvela sankcije Rusiji, izjavila ministarka za evropske integracije. MUP saopštio da nema elemenata krivičnog dela u novom napadu na Pride Info centar u Beogradu. Evropski sud presudio da ruski zakon o stranim agentima krši ljudska prava. Samo 10% traženog oružja sa zapada stiglo u Ukrajinu, kaže zvaničnik odbrane. Vreme je danas pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.